Co si vybavíte, když se řekne náprstek? Někdo malý kalíšek na zahřátí, jiný náprstek na šití a mnozí další si vybaví i Vojtěcha. Český vlastenec a muzeolog měl ostatně k šití blízko. Právě před 155 lety představil českým švadlenkám revoluční stroj. Chtěl jim ušetřit práci a přispět k jejich emancipaci. Více za okamžik. V reportáži vám představíme jiného pomocníka z Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát veskrze současnou hru, která má pomoci s výukou moderní dějin. Dozvíte se také, jak atraktivní je pro středoškoláky povolání lékařského fyzika. Do světa techniky a technologií se vrátíme ještě jednou v hlavním rozhovoru. Hostem bude Ivo Myslivec s tématem automatizace na železnici. K poslechu vědeckého magazínu pro každého zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Přesně před 155 lety byl velký sál na Žofíně naplněný k prasknutí. Pražské dámy samozřejmě s laskavým doprovodem svých manželů si přišly poslechnout přednášku a demonstraci nejmodernějších forem pokroku, především pak šicího stroje. Přednáška mecenáše a podporovatele pokroku Vojty Náprstka měla, jak se říkalo, sukces a zanedlouho po ní se v českých domácnostech začalo ozývat typické klapání. V určité slovní zkratce se dá říci, že díky Náprstku pak už švadleny nepotřebovaly náprstek. Podrobnosti o revolučním pokroku, který používáme dodnes, má Tereza Šťastná. Vítej.
Dobrý den.
Jak samotný Vojta Náprstek k šicímu stroji vlastně přišel?
Tak trochu náhodou, jak už to tak bývá. V předešlém roce se totiž vypravil se svými přáteli do Londýna na světovou výstavu. Chtěli se na ní inspirovat, jak moderním způsobem vystavovat předměty a sbírky. Pánové už tehdy totiž uvažovali i o otevření nové budovy Národního muzea. No a při té příležitosti Náprstek s přáteli navštívil průmyslové muzeum v Kensingtonu. A to je natolik uchvátilo, že se podobné muzeum rozhodli otevřít také v Čechách. Ještě v Londýně tak uspořádali sbírku a domluvili se, že Náprstek zakoupí první exponáty. A byly to všechno předměty, o kterých se Čechům ani nesnilo, jak přibližuje historička z Náprstkova muzea v Praze Milena Secká.
Byly to vlastně všechno takzvané ty strojky pro domácnost. To znamená nejen šicí stroj, ale i lednička, sporák, skládací suši, ruční zametáč, různé šlehače, papinu v hrnec, žehličky. To všechno vlastně nakoupil jako nejnovější novinky.
Když se Náprstek vrátil do Prahy, jeho sen o založení prvního průmyslového muzea v Čechách se bohužel protáhl na několik let, protože nezískal potřebné policejní povolení. A tak nakonec muzeum zakládal jako soukromé. Nicméně novinky pokroku, včetně šicího stroje, nemohl nechat jen tak ležet ladem. A tak už v prosinci roku 1862 uspořádal s doktorem Fričem první průmyslovou výstavu na Střeleckém ostrově, kde jednotlivé exponáty představil veřejnosti.
Terezo, a proč potom v lednu následovaly ještě ty zmíněné přednášky?
Jedním z těch důvodů byl obrovský zájem veřejnosti. Přednášek bylo více a na jednu z těch posledních dorazilo neuvěřitelných 1500 návštěvníků. Ono to bylo způsobeno, řekněme, i promyšleným marketingovým tahem Náprstka. On totiž nechal vstupné platit jenom pány. A tak není divu, že se jejich drahé polovičky na přednášky jenom hrnuly, jak popisuje historička Milena Secká.
Podle novinových zpráv víme, že na to přijížděli i zvenkova. A samozřejmě ty dámy, když pak viděly ty úžasné strojky, tak doma poňoukali své manžely a tatínky, aby jim podobné strojky pořídili.
O Vojtovi Náprstkovi víme, že bojoval také za emancipaci žen. Nebyl ale tohle z jeho strany spíš krok zpátky, když nám představil vlastně přístroje, se kterými mají v domácnosti pracovat?
Vůbec ne. Ono cílem přednášek nebylo utvrdit ženy v tom, že mají dělat domácí práce. Vojta Náprstek si naopak pevně stál za svým tvrzením, že, cituji, žena má zajisté tolik nadání jako muž, proč by se nemohla účastnit na vyšších úkolech života, když ji důmysl lidský osvobodí od všelijakých nízkých zaměstnání. No a právě nové přístroje prezentoval jako pomocníky, které ženám ušetří práci a čas a ten potom mohou věnovat například vzdělávání nebo jiným aktivitám. Že měl Vojta Náprstek vše velice podrobně a do důsledku promyšlené, popisuje opět doktorka Milena Secká.
Demonstrace jednotlivých předmětů doplňoval vyprávěním o tom, jak žijí život ženy v angloamerickém světě. On 9 let strávil jako exulant v Americe, v tom roce 62 byl v Londýně. Tyto přednášky doplňoval nejen údaje o tom, kolik se jednotlivých těch strojů prodalo, ale mluvil i o tom vzdělávání žen, o tom, jaké tam mají možnosti. A to byla taková novinka, to se tady běžně neznalo, ať už mluvil o technických vynálezech nebo o těch nových myšlenkách, které ve svém důsledku způsobovaly tu emancipaci žen.
Už jsi říkala, že o přednášky byl velký zájem, ale promítl se nějak do běžného života českých žen?
Ano, a velice brzy, už následující měsíc, se v Praze objevil americký dealer firmy Wheeler & Wilson, samozřejmě jak jinak než zásluhou Vojty Náprstka. A nejen, že si na první prezentaci americké firmy několik rodin šicí stroje objednalo, ale jedna z přihlížejících dívek byla natolik nadšená, že se stala první tuzemskou dealerkou a za podpory Náprstka otevřela v Bartolomějské ulici v Praze první obchod se šicími stroji.
Teresa Šťastná nás vrátila k Úsvitu šicích strojů. Ještě pro historickou přesnost dodám, že Vojtěch Náprstek byl vlastním jménem Adalbert. Narodil se v rodině lihovarníka Fingerhuta, který se napokřtil právě tímto německým jménem. Už jako student si nicméně Náprstek jméno přeložil do češtiny a začal si říkat Vojtěch. Jako vlastenec nesnesl německé jméno. Oficiálně byla ale změna jeho jména a příjmení schválena teprve 12 let před jeho smrtí, tedy v roce 1882. No a v dalším tématu se vrátíme do roku 2018. Studenti středních škol z celé republiky mají šanci se díky jaderné fakultě Českého vysokého učení technického ocitnout na jeden den v kůži radiologického pracovníka. Akce nazvaná Den lékařským fyzikem nabízí možnost vyzkoušet si práci se zařízením a navštívit nemocnice, ve kterých fyzici pracují. Na akci se vypravil také kolega Dalibor Zíta se svým mikrofonem.
Je to na tom položené?
Studenti z ostravského gymnázia se snaží narovnat takzvanou Siemensovu hvězdu pod zubní rentgen na radiochromický film. K čemu je to dobré, mi vysvětluje Tomáš Vrba z katedry doziometrie jaderné fakulty ČVUT.
Ten experiment, který tady provádíme, ověřuje ohnisko zubního rentgenu, což je jeden ze základních parametrů toho přístroje, který má bezprostřední vliv na kvalitu výsledného obrazu. Prakticky se tím jenom demonstruje, co ten fyzik musí dělat na něčem jiným, ne na zubním rentgenu, ale většinou na nějakým běžným rentgenu nebo na mamografu, kde je to ještě mnohem důležitější. Tohle je prostě dálkové ovládání. Jo? A pokud se člověk správně zastaví za tu zástěnu, která je polopropustná, brání proti ionizujícímu záření, tak se zmáčkne, vždycky slyšíte píp a to znamená běží svazek, to znamená ozařujeme ten film.
Studenti jednoho z ostravských gymnázií si vyzkoušeli ještě další pokus se zářením. Ve sklepních prostorách strojní fakulty ČVUT si mohli vyzkoušet použít ceziový ozařovač a změřit si svazek ionizujícího záření, používaného k ozařování pacientů. Jak pokus probíhá, vysvětluje Denis Dudáš z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
Konkrétně tady v tomhle experimentu, který dneska děláme, tak se měří velikost radiačního pole v určité hloubce ve vodě.
V čem to potom v praxi může být užitečné?
V praxi je to potom užitečné zejména pro plánovací systémy, které se využívají k výpočtu dávky v pacientovi.
Při ozařování?
Při ozařování, ano.
K čemu je tady vlastně ta nádrž s tou vodou?
Ta nádrž v podstatě simuluje člověka, pacienta. Jak víme, tak voda dobře odpovídá složení právě člověka, zeslabuje například svazek, podobně jako člověk.
Tolik Denis Dudáš. Jeho kolega Tomáš Vrba mi prozradil, že už připravují další den lékařským fyzikem, na kterém si studenti budou moci vyzkoušet nový nástroj, virtuální simulaci ozařování pacienta v počítači.
Třetí úlohou, kterou pro letošek máme otevřenou, je plánování terapie. To znamená, studenti si mohou vyzkoušet naplánovat ozáření nějakého virtuálního pacienta, jak rozložit jednotlivá pole, aby se skládala v místě toho zamýšleného objemu, který má být ozářen.
Stát se lékařským fyzikem je poměrně náročné. Zájemce musí mít dobré znalosti matematiky a fyziky a střetává se také s medicínskými obory, anatomií a fyziologií. Některé ze studentů pokusy odradili, jako Hanku Lu.
Na tento obor asi jakože nepůjdu.
Jiné zase navnadili ke studiu, jako třeba Zdeňka Legerského.
Když jsem viděl, co obnáší tady tahle práce a jaké má vlastně benefity, tak mě to trochu i navnadilo to pak jít dále studovat.
A to je také cílem celé akce, nalákat nové studenty, protože lékařských fyziků je u nás nedostatek.
Česká republika má potřebu expertů v této oblasti. Nabídka zaměstnání převyšuje množství studentů, kteří opouštějí fakultu. a jsou neustále snahy tyto čísla zvyšovat i ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a samozřejmě z Ministerstva zdravotnictví. Takže se snažíme ukázat, že tenhle obor existuje, že je zajímavý a že může poskytnout nejen obživu, ale i možnost intelektuálního rozvoje. Radiologický fyzik může být rovnocenným spolupracovníkem lékařů, onkologů a může být prospěšný pro léčbu pacientů.
Tuto dráhu si může zvolit v podstatě každý středoškolák, jak na svém příkladu dosvědčuje docent Tomáš Vrba.
Gymnázium není podmínkou, já jsem třeba s původem vyučený truhlář. Jsem si udělal nástavbu a pak jsem šel studovat fakultu jaderno a fyzikálně inženýrskou a stal jsem se radiologickým fyzikem.
Tolik docent Tomáš Vrba. Další den lékařským fyzikem se bude konat opět za pár měsíců. Z jaderné fakulty ČVUT Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Expertům Karlovy univerzity a Akademie věd se podařilo husarský kousek. Vytvořili tak dobrou edukativní počítačovou hru, že zaujala i portu prestižní světové soutěže Independent Games Festival, zkráceně IGF. Výhlas této akce je podobný filmovým Oscarům. Český projekt Atentát 1942, který je na pomezí dokumentárního filmu a počítačové adventure, je výjimečný i tím, že vznikl v akademickém prostředí. Vývoj počítačových her, podobně jako filmu, totiž převážně táhnou svým kapitálem soukromá studia. O důvod víc, abychom se o hře dozvěděli podrobnosti právě v magazínu Leonardo, pokračuje Petr Kološ.
V březnu 1939 obsadilo nacistické Německo.
Vývojářům počítačových her jde většinou hlavně o to nabídnout dobrou zábavu. Lidé z filozofické a také matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a z Akademie věd měli s hrou Atentát 1942, ze které slyšíme ukázku, docela jiné cíle.
27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté na Heydricha úspěšný atentát. Odveta byla brutální.
Existuje spousta her, které pojednávají o válce, ale hrozně často se soustředí buď to na strategii nebo na nějakou techniku války nebo na akci. A vlastně ta perspektiva civilisty, který je v tom konfliktu jako nějakým způsobem chyce nebo žije v nějakém okupovaném území, ve hrách takřka výrazně chybí.
Vít Schisler je hlavním koordinátorem šestičlenného týmu, se kterým na vývoj hry spolupracovala další zhruba 20 odborníků ze všech možných profesí.
Třeba zejména ze své historiku z začátku byla určitá skepse, už tu médiu, to bylo jako vidět. A vlastně nám to jako prospělo, to, že měli nějakou skepsi, protože pak ten výsledek byl o to lepší.
Ahoj, nezapomeň se večer stavit za babičkou, potřebuje pomoc s tím balením a stěhováci...
Dějová linka příběhu je sice vymyšlená, ale reálie z dob německé okupace i poválečných let Československa jsou zachyceny velmi přesně. Hra je plná videí, většina pochází z Národního filmového archivu.
Dnes, 27. května, asi v 10:30 byl spáchán.
Hlavní ambicí autorů, jak už zaznělo, bylo přiblížit běžný civilní život ve 40. a 50. letech minulého století.
Ta hra je jako podle mě první svýho druhu. Něco podobného jsem vlastně ještě jako neviděl. Jsou jako nějaký svým podobný, ale žádná, která by jako šla takhle do hloubky a přinesla jako takovýhle příběh v takový šíři.
Že jde o výjimečné dílo, ostatně ukazuje i nominace na prestižní světovou soutěž Independent Games Festival. Vývoj hry zabral zhruba 5,5 roku, pokračuje hlavní programátor Jakub Gemrot.
Některé minihry, které jsme vytvořili, tak se nakonec třeba nepoužili, protože s tím, jak jsme celý ten projekt vyvíjeli, tak i se měnila trošku myšlenka nebo zaměření, jak to celé má vyznít. Takže jsme tam nechávali jenom věci, které nechávali toho hráče odsimulovat nějaký myšlenkový proces člověka žijící v tísnivé době. Vlastně ho nutili ne relaxovat u toho, ale přemýšlet nad tím trošku jiným způsobem.
Vždycky tady klikáte na ty bubliny.
Recenzí na hru najdete na YouTube několik. Na českém kanálu Valžánek jsou evidentně spokojeni.
Tady máme atentát na Heydricha a přesně jak jsem říkal, super zdroj informací, to prostě nemá chybu, tyjo. Hrajete hru, zjistujete nějaký příběh a do toho se ještě učíte, tyjo. To je bomba.
S výukovým konceptem počítačových her se budeme podle všeho setkávat stále častěji. Jak uslyšíte od Víta Schislera, hry jsou prostě efektivní.
To, v čem ty počítačové hry, pokud se třeba použijou do výuky, jsou silné, tak je to retence. Takže vlastně pokud něco sami si vyzkoušíte, jste jako v jádru toho dění a víte, ten systém víte v pohybu, tak si potom s nás ty informace zapamatujete. Je to takzvaný concept learning by doing.
Jestli bude hra úspěšná i na mezinárodní soutěži Independent Games Festival, bude jasné na konci letošního března. Lidé z Karlovy univerzity a Akademie věd nejsou jediní, kdo se na vyhlášení do San Franciska chystají. Z České republiky byla nominována ještě i hra Chuchel od studia Animata Design. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A tématu se budeme podrobněji věnovat i v pátečním magazínu Leonardo, tady na Českém rozhlase Plus po 14:30. Nabídneme rozhovor s hlavními tvůrci hry Atentát 1942, Vítem Schisslerem a Jakubem Gemrotem.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Hostem dnešního magazínu Leonardo je doktor Ivo Myslivec, odborník společnosti AŽD a také vysokoškolský pedagog. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mi říkal před vysíláním, že se pravidelně objevujete před studenty dopravní fakulty Univerzity v Pardubicích. Možná bychom mohli to téma trošku rozvinout, o čem přednášíte?
Já přednáším o automatickém vedení vlaku. V dřívějších dobách jsem se víc zaměřoval na to, jak to zařízení funguje nebo jak bylo odvozeno. A dneska se spíš zabývám i jeho souvislostmi, jak by se dalo dál navazovat na řízení železniční dopravy, aby vlastně mohlo reagovat i na operativní změny provozu a tak podobně, jak ho vlastně dále zabudovat do celkového řízení železničního provozu.
Abychom si dokázali lépe představit, co je to automatizace na železnici, vrátím se do minulého týdne. Porucha zabezpečovacího zařízení způsobená výpadkem elektrického proudu způsobila minulou neděli zpoždění nebo zrušení řady vlakových spojů na železničním koridoru v úseku mezi Přeloučí a Kostěnicemi. Ta porucha zcela zastavila provoz na 90 minut. Je tohle předmět vaší práce?
Není.
Já jsem si to myslel.
Kdybych to přirovnal to, o čem jste mluvil, tak je řekněme výpadek střediska řízení letového provozu, zatímco my se zabýváme spíš autopilotem v letadle.
Vy jste průkopník automatizace na železnici tedy a letos je to 25 let od zrodu a zavedení technologie AVV, které jste spoluautor a rozklíčováno ze zkratky se jedná o automatické vedení vlaku. Můžete nám tuhle technologii, která vám je vlastní, populárně představit?
Já už jsem vlastně druhá generace, která se tím zabývá a ti skuteční průkopníci působili na výzkumném ústavu železničním už někdy v 60. letech. Inženýr Pospíšil a inženýr Šula, kteří tam založili oddělení technologie železniční vozby a kteří vlastně už tenkrát definovali víceúrovňovou strukturu toho řídícího systému takovým způsobem, že vlastně to využíváme i dodnes. My jsme přišli vlastně spolu s počítačovou technikou, takže jsme ta druhá generace nejen lidsky, ale i vlastně technicky a za naší generace se vlastně podařilo odstranit ta technická omezení, která vlastně té generaci předchozí už bránila v dalším rozvoji a rutinního nasazování.
Ono zajímavé na tom je, že vás přerušuji, že AVV je ryze český technologický fenomén.
V té podobě, v jaké jezdí na železnici, se to asi tak dá říci.
Jde jinými slovy o systém cílového brždění, který usnadnil život strojvedoucím a zvýšil bezpečnost na železnici. Proč se mluví tady o cílovém brždění?
Protože to chování vlastně toho vlaku musí být předem cílené, čili to veškeré rozhodování se musí dít předem. Čili to místo, kde má vlak zastavit a nebo kde má snížit rychlost na žádanou hodnotu, je označováno jak cíl. Možná to bylo trochu jako vojenská terminologie. Nakonec meteorologové také hovoří o cílech, že vidí mraky na obloze. Možná je to takovýhle průnik. No.
První regulátory rychlosti vlaků se na českých dráhách začaly instalovat počátkem 70. let. Vy jste to zmínil. Je to zhruba 40 let nazpět. Jak se liší tyhle, pokud mohou laicky říci, tempomaty včerejška od těch dnešních? Je to třeba takový rozdíl, jako když mám v autě tempomat anebo adaptivní tempomat?
To ne, spíše rozdíl v způsobu realizace, že ty tehdejší byly analogové a ty dnešní jsou digitální. Další rozdíl je často v tom, že ty tehdejší byly samostatné zařízení, ty dneska jsou vlastně přímo zaintegrovány v řídícím systému vozidla, je to jenom softwarová funkce navíc. Změnilo se možná trochu ovládání, používá se klávesnice na zadávání rychlosti, kde jsou přímo připravená tlačítka pro jednotlivé rychlosti, to je třeba asi největší rozdíl oproti automobilu.
To znamená, že tam máte tlačítka a když chci jet 120, máčknu 120.
Ano, přesně tak.
V jakém je to rozmezí mimochodem?
Bývá to po desítkách kilometrů v hodině od nuly do maximální rychlosti, tedy u lokomotiv řady 380 třeba až do 200 km v hodině. Někdy se některé nízké rychlosti vynechávají čistě kvůli uspořádání té klávesnice.
Vy jste zmínil, co vlastně digitalizace umožnila na automatizaci železniční dopravy. Co všechno AVV umí, respektive kolik práce přebírá od strojvůdce?
V podstatě se dá říct, že je schopno přebrat celé řízení průběhu jízdy od rozjezdu až po zastavení, čili strojvedoucí dá souhlas s rozjezdem a to zařízení řídí rozjezd na dovolenou rychlost a pak je schopno zpomalit před místy, kde má být rychlost snížená a nebo zastavit buď u dalšího nástupiště nebo před návěstidlem zakazujícím jízdu. Další, co to zařízení umí, tak že je schopno využít rezerv v jízdním řádu. V každém správném jízdním řádu musí být, pokud tedy ty rezervy už nespotřebovalo zpoždění. A tyto rezervy umí vlastně přeměnit v úsporu energie, ať už jde o elektřinu z troleje, anebo ať už jde o naftu z nádrže.
Umí takové zařízení reagovat také v krizových okamžicích, nebo tam je důležitý lidský faktor?
Na krizové situace je buď strojvedoucí, anebo zabezpečovač. To není primárním cílem tohoto zařízení.
Zabezpečovač to je člověk, nebo zase zařízení?
Zabezpečovač je zařízení, které vlastně na vozidlech musí být povinně. V současné době se začíná zavádět zabezpečovač jednotný pro celou Evropu. Možná někdo bude znát zkratku ETCS, což je označení tohoto zařízení.
A když se podíváme do budoucna, jak se bude dál AVV systém vyvíjet, nebo už vyčerpal svůj potenciál, bude nahrazen nějakým novým systémovým řešením?
Dá se říci, že ty algoritmy, které se vyvinuly ať už pro to brzdění nebo pro tu energetickou optimalizaci, asi zůstanou, ale co se změní, jsou data, jakým způsobem budou uspořádaná, jakým způsobem se budou získávat. Zvýší se operativnost získání těch dat. To je vlastně součástí evropského projektu ATO over ETCS, ve zkratce AOE, na kterém se podílíme relativně významnou měrou, a který vlastně si klade za cíl udělat takové zařízení, které je, jak se dnes říká, interoperabilní, čili které už nebude výlučně českou záležitostí, ale se kterým třeba dopravce kontejnerů, který vozí z Rotterdamu do Ugříněvsi, bude moct jet celou cestu a ne, že to za Děčínem bude muset vypnout.
Když jste zmínil ten přeshraniční element, když jste zmínil tu evropskou dimenzi, nakolik jsme jako Česká republika a České dráhy v kurzu toho, co se v automatizaci železniční dopravy v Evropě děje?
No, když se setkáváme při těch různých jednáních u toho projektu AOE s kolegy z jiných zemí, tak většinou mluví o tom, že v této automatizaci máme náskok, někdy mluví o desítkách let. Je pravda, že jiné železnice se ubíraly jiným směrem, tam se starali hlavně o to zabezpečení, kde naopak se u nás dá pociťovat určitý dluh, protože přece jenom každé železnice se vyvíjely.
To je ten letový provoz, jak jste říkal, přirovnání.
Ano, spíš jeho palubní část. To řízení letového provozu máme na velice dobré úrovni, ale ty mobilní zabezpečovací systémy se u nás prostě z historických důvodů vyvíjely trochu jinak a tady bude obzvláště velkým přínosem zavedení toho systému ETCS.
První automatizované systémy se objevily ne náhodou v metru. Dnes už běžně ve světě jezdí pozemky bez strojvedoucích. Jak je to u nás?
U nás jezdí metro zatím stále se strojvedoucími, byť na trase C, A a teďka se zavádí i na B to řízení automatické. Vlastně obdoba, dalo by se říct, sesterský projekt toho systému AVV, kde ale stále zůstává strojvedoucí, i když v podstatě během jízdy pak dělá jenom dva úkony, že spustí onu výzvu, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají a potom zmáčne tlačítko rozjezdu, které drží prvních 100 metrů a zbytek už vlastně dělá ten vlak sám.
Máme ve výhledu plnou automatizaci této dopravy?
Pokud vím, tak na trasu D jsou už požadována vozidla, která by měla být schopna podporovat plně automatizovaný provoz bez strojvedoucích. Vzhledem k tomu, jaká je životnost těch vozidel, tak je to asi požadavek rozumný. V podstatě se dá říct, že u meter je to dneska standard u novostaveb. Samozřejmě to sebou přináší další věci jako jinou podobu stanic, protože asi nejrozumnější podoba plně automatizovaného metra má ještě jedny dveře na nástupišti, které vlastně oddělují nástupiště od kolejiště a tím předcházejí pádu osoby do kolejiště, což je vlastně taková největší brzda nasazení té plné automatizace. Ono by nebyl problém poslat tomu vlaku povel, zavřít dveře a odjeď, ale problém je právě na to, jak reagovat v případě pádu osoby do kolejiště.
O automatizaci železniční dopravy jsme dnes v magazínu Leonardo mluvili s mým hostem, doktorem Ivo Myslivcem z společnosti AŽD a vysokoškolským pedagogem. Já vám děkuji.
Děkuji.
A ještě jedna aktualita, výzva pro všechny kutily, čili milovníky typicky české národní vlastnosti. Praha poprvé přivítá globální festival pro kutily 21. století Maker Faire Prague 2018. Na pražském výstavišti přivítá v dubnu stovky makerů, tedy volnočasových tvůrců z Česka i ze světa. Zdarma tak může vystavovat každý, kdo vytváří něco zajímavého. A proč o Maker Faire Prague 2018 mluvím teď 18. ledna? Protože uzávěrka přihlášek se blíží 31. ledna. Pro české kutily je to velká výzva, protože dosud museli jezdit na podobné akce do zahraničí. Když vynechám obří setkání v zámoří, tedy v San Francisku a New Yorku, pak je to určitě to ve Vídni, Saské Kamenici či Berlíně. Uzávěrka prvního kola registrace pro Prahu se tedy blíží a je 31. ledna 2018. Své kreativní projekty můžete do té doby přihlásit na webové adrese prague.makerfair.com. Hodně zdaru přeje a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus zve David Šťáhlavský.